Καλησπέρα. Λοιπόν, μετά το ωραίο πνευματικό κλίμα που δημιούργησε ο Θόδωρος, εγώ θα σας φέρω κάποιες σκέψεις που με αφόρμηση τις αρχές της παιδοψυχιατρικής, αυτή ήταν η πηγή μου, και κυρίως όταν η Μάγδα μου ζήτησε να εισηγηθώ αυτό το θέμα σχετικά με τα πρώιμα ραντεβού, δηλαδή με τα ραντεβού που αρχίζουν νωρίς στην εφηβική ηλικία, γιατί το είχαμε συζητήσει και παλιότερα ότι υπάρχει ανάγκη για ένα τέτοιο θέμα, σκέφτηκα να ερευνήσω πρώτα ποιες είναι οι απόψεις που κυκλοφορούν στον κόσμο και να τις συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι τόσο από την άποψη της παιδοψυχιατρικής, από τη σκοπιά της ψυχανάλυσης, όσο και από την άποψη των κέντρων ψυχικής υγείας για την εφηβική υγεία, οι απόψεις, παραδόξως, δεν είναι καθόλου αυτό που λέμε ριζοσπαστικές. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε συντηρητικές, μέσα εισαγωγικά. Ας δούμε κάποια πράγματα για την εφηβεία που ακούσατε προηγουμένως και από τους υπόλοιπους εισηγητές. Θα τα μελετήσουμε λιγάκι από μία ιδιαίτερη σκοπιά. Η εφηβεία είναι το διάστημα εκείνο το αναπτυξιακό που ξεκινάει από τα 11 και σταματάει στα 19 χρόνια. Για άλλους από τα 10 μέχρι τα 20. Δηλαδή από τα 10 μέχρι τα 20 μπορούμε να μιλούμε για εφηβική ηλικία. Είναι μία περίοδος μεταβατική μεταξύ της παιδικής οργάνωσης του ψυχισμού και της κατάληξης στην ενήλικη και όριμη προσωπικότητα. Η αρχή της εφηβείας είναι βιολογική. Ξεκινάει δηλαδή με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του παιδιού. Αυτά που μας είπε προηγουμένως ο Θόδωρος. Ύψος, βάρος, ορμονικές αλλαγές, αλλαγές που σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη του παιδιού σε μέγεθος, αλλά και στη μετατροπή του, θα λέγαμε, από αγοράκι και κοριτσάκι σε άντρα και γυναίκα. Ναι, μεν έχει βιολογική αρχή, δεν έχει όμως βιολογικό τέλος. Η εφηβεία έχει ψυχολογικό τέλος. Και πότε συμβαίνει, πότε έρχεται το τέλος της εφηβείας, είναι διαφορετικό για τον καθένα. Για άλλους η εφηβεία μπορεί να τελειώνει στα 18, για άλλους στα 20, για άλλους στα 25, για άλλους στα 40 και για άλλους ποτέ. Γιατί όταν μιλούμε για ολοκλήρωση της εφηβείας και για πέρασμα στην ενήλικη ζωή, μιλούμε για ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Ο Θεός, ωστόσο, μέσα στη σοφία Του, όρισε να υπάρχει ένα ικανοποιητικό διάστημα ετών, όπου το παιδί σιγά σιγά θα μεταμορφωθεί σε ενήλικο. Αυτό το διάστημα ακριβώς είναι η εφηβεία, είναι η ηλικία προετοιμασίας του μελλοντικού ενηλίκου. Όμως, στο διάστημα αυτό η ψυχική ισορροπία του παιδιού διαταράσσεται και η προσωπικότητα χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Το εγώ είναι ο συνειδητός εαυτός μας, αυτό που αντιλαμβάνομαι για τον εαυτό μου. Το εγώ λοιπόν, δηλαδή ο συνειδητός μου εαυτός, ευνηδιάζεται, ξαφνιάζεται και μπερδεύεται πάρα πολύ από τις σωματικές αλλαγές που βλέπω να συμβαίνουν πάνω μου. Είμαι υποχρεωμένος να ενσωματώσω, είμαι υποχρεωμένη σαν έφηβη να ενσωματώσω αυτές τις εξωτερικές αλλαγές του σώματος που από παιδικό γίνεται σιγά σιγά σεξουαλικά όριμο, όλες αυτές τις αλλαγές να τις ενσωματώσω μέσα στην εικόνα που έχω για τον εαυτό μου. Η εικόνα που είχα για τον εαυτό μου ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν με βάση τα χαρακτηριστικά που είχα πριν ως παιδί. Καθώς αλλάζουν τα χαρακτηριστικά μου, πρέπει να αλλάξει η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Μιλάμε λοιπόν για τη διαδικασία όπου ένα παιδί πρέπει να μεταμορφωθεί σε ενήλικο και αυτό το άλμα είναι τεράστιο. Το παιδί δηλαδή αποχαιρετά την παιδική ηλικία και σιγά σιγά ανοίγεται στην ενήλικη ζωή. Ποιες είναι τώρα οι λειτουργίες που συντελούν σε αυτή τη μεταμόρφωση που χαρακτηρίζουν τον κάθε ενήλικο? Καταρχήν είναι η ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς. Κάθε ανήλικος πρέπει να ζει ανεξάρτητος. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε έναν ενήλικο εξαρτημένο από τους γονείς του. Πρέπει να σταθεί μόνος του σε ένα κοινωνικό σύνολο, πρέπει να ασκήσει κάποια εργασία. Η ανεξαρτησία του εφήβου είναι κάτι το οποίο γίνεται βαθμιαία. Σιγά σιγά το παιδί, περνώντας την εφηβική ηλικία και μέχρι να καταλήξει στην ενήλικη ζωή, πρέπει να γίνει ανεξάρτητο από τους γονείς του. Είναι πάντα έτοιμοι οι γονείς για αυτή την αλλαγή? Τις περισσότερες φορές εφηνιδιαζόμαστε. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή αυτή. Και όχι μόνο μας ενοχλεί το ότι το παιδί μας ζητάει την ανεξαρτησία του, αλλά πολλές φορές ενοχλούμαστε γιατί μεταβάλλεται η παλιά κατάσταση. Ποια ήταν η παλιά κατάσταση? Ήταν ένα παιδί που μας λάτρευε και κρεμόταν από πάνω μας και τώρα το χάνουμε. Τη χάνουμε αυτή τη σχέση. Στο σημείο αυτό ο γονιός μπορεί να γίνει μέρος της σύγκρουσης. Το ξαναλέω, στο σημείο αυτό ο γονιός μπορεί να γίνει μέρος της σύγκρουσης. Τι άλλο πρέπει να διαθέτει ένας ενήλικος? Ένας ενήλικος πρέπει να έχει καλλιεργημένη κρίση. Έτσι λοιπόν, μια λειτουργία σε αυτό το στάδιο είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η κατανόηση του κοινωνικού περίγυρου για να μπορεί να προστατεύεται το παιδί. Το παιδί δεν μπορεί πλέον να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους γονείς του και να κάνει ακριβώς ό,τι του λένε, όντας ενήλικος. Με άλλα λόγια, ο ενήλικος δεν μπορεί να θεωρεί ως αυθεντία τα λόγια των γονιών του και να τα δέχεται χωρίς κριτική σκέψη. Πώς θα φτάσουμε στο σημείο από εκεί που το παιδί θεωρεί ότι σωστό είναι μόνο ό,τι λέει η μαμά και ο μπαμπάς, πώς θα φτάσουμε στην κατάσταση του ενηλίκου, ο οποίος έχει καλλιεργημένη κριτική σκέψη, έχει βούληση, έχει αυτονομία, μπορεί να κρίνει, να δει ελαττώματα, να ζήσει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και να μάθει να προστατεύεται από τους κινδύνους που υπάρχουν τριγύρω του. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πέρασμα? Πρέπει μέσα στην εφηβεία να καλλιεργηθεί η κρίση και η βούληση του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό ο νέος, ο έφηβος, κρίνει την πολιτική, κρίνει την εκκλησία, κρίνει τους πάντες και τα πάντα και φυσικά θα κρίνει τους γονείς του. Και τρίτον, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν ενήλικο? Είναι η δημιουργία οικογένειας. Έτσι λοιπόν, για να μεταβεί από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, θα πρέπει σταδιακά να μάθει να συνδέεται με το άλλο φύλο και να προετοιμαστεί για να δημιουργήσει οικογένεια. Για να τα πετύχει αυτά που είδαμε παραπάνω, θα πρέπει να περάσει από τον αποχωρισμό των γονέων του. Σιγά σιγά δηλαδή θα πρέπει να χωριστεί, να κοπεί η εξαρτητική σχέση που είχε με τους γονείς του. Το παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά παράλληλα φοβάται. Έχει κάποιες τάσεις εξαρτητικές. Θέλει να συνεχίσει η εξάρτηση που έχει από τους γονείς του, γιατί μέσα στο περιβάλλον εκείνο βρίσκει ασφάλεια. Υπάρχουν όμως κάποιοι μηχανισμοί, ψυχολογικοί μηχανισμοί άμυνας, που επιστρατεύονται από τον έφηβο για να προστατευτεί από την τάση εξάρτησης που έχει προς τους γονείς του. Και αυτοί οι μηχανισμοί είναι η μετάθεση του ενδιαφέροντος από τους γονείς προς τους φίλους. Θα δούμε ότι ξαφνικά, ίσως να γίνει και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το λέω ξαφνικά, μέσα σε κάποιους μήνες, ο έφηβος αποσύρει ξαφνικά το ενδιαφέρον του από τους γονείς του, το συνηθισμένο ενδιαφέρον του ή το ποσοστό του ενδιαφέροντός του προς τους γονείς του μειώνεται και αρχίζει να το επενδύει στην ομάδα των συνομιλίκων. Σε άλλα παιδιά αυτό γίνεται σταδιακά και ανεπαίσθητα. Σε άλλα παιδιά μπορεί να, η αλλαγή να είναι δραματική, να είναι πάρα πολύ έντονη και να μας ξαφνιάσει. Επίσης, έχουμε ένα μηχανισμό άμυνας που ονομάζεται αναστροφή του συναισθήματος. Κάποιες φορές η αγάπη προς τους γονείς μπορεί να γίνει ανταγωνισμός ή μίσος, η εκτίμηση μπορεί να γίνει περιφρόνηση, Ο σεβασμός μπορεί να γίνει υποτίμηση. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Όλα αυτά δεν συμβαίνουν αυτόματα για ορμονικούς λόγους. Ούτε ξαφνικά ο ψυχισμός του παιδιού αρχίζει και λειτουργεί με κάποιους ψυχαναλυτικούς όρους επειδή έφτασε σε κάποιο ηλικιακό επίπεδο. Προϋπάρχουν αιτίες και αφορμές μέσα στην οικογένεια, οι οποίες όμως είναι καλυμμένες όσο βρίσκεται σε παιδική ηλικία. Θα εξηγηθώ περισσότερο. Καθώς αρχίζει να κρίνει και να διακρίνει τα ελαττώματα των γονιών του και αποκτά τη δύναμη, τη βούληση, η σκέψη αρχίζει και καλλιεργείται, μπορεί να κρίνει, μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να διατυπώσει τα παράπονά του με έναν πιο ορθολογιστικό τρόπο, είναι σε αυτή τη γνωστική κατάσταση που να μπορεί να επιστρατεύσει αυτούς τους μηχανισμούς, αρχίζουν να φαίνονται ορισμένα προβλήματα που προϋπάρχουν στην οικογένεια, αρχίζουν να εκφράζονται παράπονα ή να ασκείται κριτική, πολλές φορές με ανέδεια, για ελαττώματα όμως που υπάρχουν. Ακόμη δηλαδή και σε ακραίες αντιδράσεις ή κριτική των εφήβων, πρέπει κανείς να σκύψει με προσοχή, πρέπει να το ακούσει πριν το καυτηριάσει ή το καταστήλει. Και βέβαια έχουμε την επένδυση της ιδανικής εικόνας στον εαυτό. Δηλαδή ο έφηβος, εκεί που θεωρούσε ως ιδανικούς σε εικόνα τους γονείς του, το παιδί μάλλον, το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, ξαφνικά έχει ανάγκη να επενδύσει αυτή τη δύναμη στον εαυτό του. Γι' αυτό και αισθάνεται άτρωτος και παντοδύναμος. Είναι μια ψευδαίσθηση φυσικά. Έτσι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία μερικές φορές φαντάζονται ότι μπορεί να σώσουν τον κόσμο. Ή ότι ό,τι και να κάνουν θα έχουν απεριόριστη επιτυχία. Ή όπως θα πω παρακάτω, όταν δημιουργούν κάποια σχέση, έχουν την εντύπωση ότι τίποτα δεν θα πάει στραφά. Δεν μπορεί να τους βλάψει τίποτα. Ή επιδίδονται σε παράτολμες πράξεις. Έτσι μπορεί να κάνουν κούρσεις με μεγάλη ταχύτητα ή να κάνουν διάφορα πράγματα για να εντυπωσιάσουν. Δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτή τη διαδικασία της απομυθοποίησης των γονιών. Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι γονείς του δεν είναι τέλειοι, στοιχίζει πάρα πολύ στον έφηβο. Απορρίπτοντας την ευθεντία των γονιών του, ο έφηβος ξαφνικά μένει μόνος, μετέωρος, εύκολη λύη απογοητεύσεων και ναρκισσιστικών τραυμάτων. Με αυτό εννοώ ότι δεν υπάρχει εκείνη η προστατευτική ομπρέλα που θα του δώσει την αίσθηση του εαυτού του. Χρησιμοποιεί όσο είναι στην παιδική ηλικία την εικόνα που έχουν οι γονείς για αυτόν για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό του. Ξαφνικά αυτή η εικόνα δεν ισχύει πλέον. Βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των γονιών του. Βασίζεται στα δικά τους δεδομένα. Ώρα που πρέπει να σταθεί μόνο του και πρέπει να κρίνει τη στάση του γονιού του για διάφορα ζητήματα, ναι μεν αυτό είναι μια υγιής διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία επώδυνη και δεν είναι κάτι φυσικά το οποίο γίνεται συνειδητά, δεν το διαλέγει. Έτσι γίνεται. Συχνά σαν γονείς δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια αμφισβήτηση. Ενοχλούμαστε πάρα πολύ γιατί κατηγορούμε τα παιδιά για θρασίτητα και ανέδεια. Και πράγματι, η κριτική των παιδιών πολλές φορές δεν είναι διατυπωμένη με τον πιο επικοινωνιακό τρόπο. Δεν είναι διατυπωμένη με διπλωματικό τρόπο. Ωστόσο, πολύ συχνά τα παιδιά έχουν μια καθαρή ματιά. Έχουν ένα καθαρό βλέμμα. Διακρίνουν τα ελαττώματα που ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν δεχόμαστε ή τα κρύβουμε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πολλές φορές από τις αντιδράσεις των παιδιών μας ή από την κριτική τους για τη συμπεριφορά μας, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν μια άλλη πηγή συγκρούσεων ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά προκύπτει μέσα από την έντονη κριτική των εφήβων. Πολλές φορές οι έφηβοι κάνουν έντονη κριτική. Αν εμείς τώρα αντιδράσουμε επίσης με άγριο τρόπο, με επιθετικό τρόπο, τότε μπορεί να οξυνθεί η δική τους θρασίτητα και ανέδεια. Είναι μια ευκαιρία να διδάξουμε όταν τα παιδιά μας κάνουν κριτική, να τους διδάξουμε κάποιες αρχές επικοινωνίας. Δηλαδή ότι ναι μεν, έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τα παράπονά μας, να εκφράζουμε το θυμό μας, να εκφράζουμε την απογοήτευσή μας. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται, πρέπει να υπάρχει τόπος να εκφράζονται μέσα στην οικογένεια. Δεχόμαστε την κριτική για τη συμπεριφορά μας, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με έναν ευγενικό τρόπο. Δεν πρέπει να γίνονται με τρόπο επιθετικό που έχει σαν στόχο να πληγώσει, να καταρακώσει τον άλλον ψυχικά. Αλλά βέβαια αυτοί οι οποίοι πρέπει να το διδάξουμε είμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να συμπεριφερθούμε στα παιδιά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα ισοπεδώσουμε, να μην τα διαλύσουμε, να μην ανταποδώσουμε το χτύπημα που μερικές φορές νιώθουμε ότι δεχόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο εμείς αντιλαμβανόμαστε σωστά τον εαυτό μας, είναι η ηλικία για να το δούμε αυτό, και να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι. Κάποια πράγματα, τα οποία, κάποια λατώματά μας, που είχαμε μια περίοδο χάριτος να τα κρύβουμε, όμως όταν τα παιδιά ήταν μικρά, έχει λήξει τώρα αυτή η περίοδος. Και πρέπει ίσως να ασχοληθούμε σοβαρότερα με τον εαυτό μας και ενδεχομένως σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Το παιδί επίσης κατακλείζεται από παράξενα συναισθήματα που του προξενούν φόβο. Πάβει να πιστεύει ότι υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα όπως την πίστευε ως παιδί δεν ισχύει πλέον. Στη θέση της όμως μπαίνει η προσπάθεια να πλησιάσει το τέλειο. Αυτό δηλαδή που απομένει στο παιδί είναι αυτό που λέμε το ταξίδι προς την Ιθάκη. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ωριμότητας. Δηλαδή, καθώς περνούμε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και μετά στην ενήλικη ζωή, η στάση μας απέναντι στο θέμα της τελειότητας πρέπει να είναι αυτή. Ότι γενικά προσπαθούμε να πλησιάσουμε το τέλειο. Διαφορετικά γινόμαστε αυτό που λέμε τελειομανείς, που είναι κάτι διαφορετικό από το προσπαθώ να πλησιάσω το τέλειο. Όχι με έναν τρόπο καταναγκαστικό. Όχι με έναν τρόπο του αν δεν πετύχω το τέλειο, τότε είμαι καταδικασμένος ή απόλυτα αποτυχημένος. Αλλά καθώς αντιλαμβάνομαι ότι οι γονείς μου δεν είναι τέλειοι, σταδιακά θα αρχίσω να αντιλαμβάνομαι ότι ούτε εγώ είμαι τέλειος, ούτε οι άνθρωποι γύρω μου είναι τέλειοι, είμαστε όλοι ατελείς, αλλά υπάρχει προσπάθεια ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το στάδιο της ωριμότητας που επιτρέπει σε έναν ενήλικο να έχει μια σωστή σχέση σε επόμενες εποχές με τον σύντροφό του, με τη σύζυγό του, με η σύζυγη μεταξύ τους. Αν δεν αντιληφθούν αυτή την πραγματικότητα συναισθηματικά και αν δεν την ενστερνιστούν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιτυχημένες συζυγικές σχέσεις. Είναι κάτι λοιπόν που ξεκινάει, η αντίληψη ότι δεν υπάρχει τελειότητα, αλλά κάνουμε προσπάθειες για να είμαστε όσο το δυνατό καλύτεροι, είναι κάτι που ξεκινάει από την εφηβεία. Η αίσθηση της ανεπάρκειας, απορρίθμισης και η αναζήτηση μιας στέρεης βεβαιότητας είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της εφηβείας. Σε κάθε δηλαδή στάδιο μεταβατικό, το άτομο περνάει μια κρίση που καταλήγει σε μια καινούρια προσωπική ισορροπία. Ο έφηβος, όπως σας είπα προηγουμένως, βιώνει μια ναρκισσιστική κρίση. Με άλλα λόγια, δεν ξέρει πια τι είναι. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα τον εαυτό του, γιατί τα χαρακτηριστικά του αλλάζουν. Αλλάζουν συνεχώς. Προσπαθώντας να βρει λύσεις για να είναι πιο σταθερή αυτή η ρευστή εσωτερική του ψυχική κατάσταση, επιδίδεται πολλές φορές στην τελειοποίηση της αρμονίας και της επιδεξιότητας των κινήσεών του. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό και βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά στην εφηβεία να ασχολούνται με κάποιο άθλημα, με τη γυμναστική, με τον μπαλέτο, με σπορ. Επίσης, η αιμονή τους με διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να μην είναι στα άκρα της κάτι θετικό, αλλά όταν διατηρείται μέσα σε λογικά πλαίσια, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τα παιδιά προσπαθούν να τελειοποιηθούν, να τελειοποιήσουν τις κινήσεις τους, να αυξήσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητές τους σε ένα τομέα. Αυτό το παιχνίδι, όπως και η αναζήτηση της αρμονίας του ομαδικού πνεύματος μέσα σε αθλητικά παιχνίδια ή σε ομαδικές δραστηριότητες, είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να βρουν την εσωτερική τους σταθερότητα, να σταθεροποιηθούν εσωτερικά. Και στην εφηβεία αυτό το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Επομένως, να ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που ψάχνουν τα παιδιά όταν έχουν διάφορες δραστηριότητες ή όταν βρίσκονται με συνομιλίκους και κάνουν διάφορα πράγματα, αυτό που ψάχνουν είναι, αναζητούν μία εικόνα για τον εαυτό τους. Αυτό που ονομάζουν στην ψυχανάλυση την ναρκισσιστική τους ισορροπία. Δηλαδή, να αποκτήσουν μία καλή εικόνα για τον εαυτό τους, με την οποία θα έχουν τη σιγουριά να προχωρήσουν μέσα στη ζωή. Αυτό είναι που ψάχνουν πρωτίστως και όχι διεξόδους για να εκτονωθούν. Πολλοί δίνουν μεγάλη σημασία στο ότι υπάρχει πολλή ενέργεια, λένε. Υπάρχει πολλή ενέργεια, είναι πολύ δραστήρια τα παιδιά και έτσι χρειάζονται εκτόνωση. Ναι, υπάρχει βέβαια μεγαλύτερος δυναμισμός, το σώμα είναι σε μία θα λέγαμε εγρήγορση τρομερή, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει πολλή ενέργεια, πολύ περισσότερη ίσως από ό,τι στην ενήλικη ζωή, πρόκειται για έναν υγιή νεαρό οργανισμό που σφίζει από ζωή, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι η κυρίαρχη ανάγκη του παιδιού, του εφήβου, να βρει τον εαυτό του. Να νιώσει καλά μέσα στον εαυτό του. Κάτι το οποίο, αν δεν ακολουθήσει τη σωστή πορεία και δεν ικανοποιηθεί, είναι ενδεχόμενο να το κουβαλάει σε όλη του τη ζωή. Πού καταφεύγει ο έφηβος, καθώς αποχωρίζεται τους γονείς του, καταφεύγει βέβαια στην ομάδα των συνομιλίκων για να καλύψει το εσωτερικό κενό που αφήνει η απώλεια του γονικού προσώπου. Οι φίλοι, οι συνομήλικοι είναι αυτοί που γίνονται οι σύμμαχοί του στην προσπάθεια για την ανεξαρτησία. Η παρέα είναι αυτή που γίνεται το βοηθητικό εγώ του εφήβου. Η παρέα ρυθμίζει το άγχος και την αυτοεκτίμησή του, ελέγχει, καθοδηγεί, θέτει καινούργια κριτήρια και πρότυπα συμπεριφοράς, κατά κανόνα διαφοροποιημένα από τα παλιά. Δηλαδή, για να μπορέσει να προχωρήσει το παιδί σε κάτι καινούριο και σε ένα σχηματισμό ταυτότητας, θα πρέπει να υπάρχει μια ελαφριά διαφοροποίηση από το μοντέλο των γονιών του. Είναι μια ριζική ανατροπή. Πότε έχουμε ριζικές ανατροπές? Όταν αυτό το οποίο ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν ήταν λειτουργικό και μπορεί να ήταν και επώδυνο. Δεν είναι όλα τα οικογενειακά περιβάλλοντα λειτουργικά, αρμονικά και θετικά για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Δεν είναι όλοι οι γονείς οι ισορροπημένες πνευματικές προσωπικότητες με συναισθηματική οριμότητα που αγωνίζονται για το ευζήν των παιδιών τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα και στους πιο όριμους από εμάς, τα οποία είναι σκοτεινά, είναι τραυματισμένα, είναι πληγωμένα και είναι δυσλειτουργικά. Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο αμαρτίας, αμαρτήσαμε, αμαρτάνουμε και έχουμε δεχτεί την αμαρτία των άλλων και δεχόμαστε την αμαρτία των άλλων. Και όλα αυτά πληγώνουν και τραυματίζουν. Δεν ζούμε λοιπόν σε μια ιδανική πραγματικότητα, δεν ζούμε στο παράδεισο, ούτε οι οικογένειές μας είναι ο παράδεισος. Πρέπει να ζούμε προσγειωμένοι σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται περισσότερο συνειδητό. Υπάρχει ανάγκη να το συνειδητοποιούμε και να μην υποκρινόμαστε στην εφηβική ηλικία. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Περισσότερο από ό,τι στην παιδική. Όπου ζούμε, θα λέγαμε, έτσι σε ένα μήνα του μέλητος με τα παιδιά μας. Η παρέα λοιπόν προσφέρει στον έφηβο μια προσωρινή ταυτότητα. Μια ταυτότητα που κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί από τη μόνιμη. Δεν είναι η μόνιμη, είναι μια προσωρινή. Ωστόσο, τη χρειάζεται για να αναγνωρίζεται από τους άλλους μέχρι να αποκτήσει μια διαρκή και στέρεη αίσθηση του εαυτού του. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει κάποια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά τη στιγμή που όλα του τα χαρακτηριστικά αλλάζουν. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι σταθερά και όταν τα βλέπει ο άλλος να το αναγνωρίζει. Γι' αυτό τον λόγο τα παιδιά έχουν την τάση να ντύνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αναγνωρίσιμο και αποδεκτό από την ομάδα τους, από την παρέα τους, να κόβουν τα μαλλιά τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο που είναι της μόδας, να ακούνε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Πρέπει δηλαδή να φορέσουν μία στολή, γιατί μόνο οι όμοιοι ανήκουν στην ίδια παρέα. Τώρα ο έφηβος, καθώς υποστηρίζεται από την ομάδα στην οποία ανήκει, μέσα στην οποία νιώθει ασφαλής και αποδεκτός, ανοίγεται, τολμά, δοκιμάζει καινούργιες δεξιότητες στις σχέσεις και κάνει καινούργιες ταυτίσεις. Δηλαδή παίρνει μέρος σε μια καινούργια κοινωνική μάθηση. Είναι απαραίτητη η ομάδα των συνομιλίκων. Είναι απαραίτητο το παιδί να χωριστεί από την οικογένειά του. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία ανήκει και η ταύτιση με το φίλο μας. Γεννιόμαστε αρσενικοί και θηλυκοί, όμως γινόμαστε στην πορεία της ζωής άντρες και γυναίκες. Δεν γεννιόμαστε με σχηματισμένα τα χαρακτηριστικά του φίλου μας, ούτε σε βιολογικό επίπεδο, ούτε σε συναισθηματικό, ούτε σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή την εποχή πρέπει να γίνει η ταύτιση με το φίλο μας. Γι' αυτό σε αυτή την εποχή, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, όταν κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, δεν είναι επιτυχημένη πάντα η ταύτιση με το φύλο. Δηλαδή το αρσενικό δεν θα γίνει πάντοτε άντρας και το θηλυκό δεν θα γίνει πάντοτε γυναίκα. Είναι λοιπόν μια ψυχοκοινωνική διαδικασία η ταύτιση με το φύλο. Σημαίνει να αποδεχτώ για τον εαυτό μου τα ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το φύλο μου και με διαφοροποιούν βιολογικά σαν άτομο. Και ξαναλέω, δεν είναι κάτι αυτονόητο. Περισσότερο με έκπληξη το συνειδητοποίησα αυτό όταν σπούδαζα στην Αγγλία, έκανα το μεταπτυχιακό μου σε ένα νοσοκομείο και διαπίστωσα ότι πάρα πολλά παιδιά, κορίτσια ήταν αυτά κυρίως που θυμάμαι εγώ, αυτές τις περιπτώσεις που θυμάμαι εγώ, που ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων τους, των συμπτωμάτων τους, σχετίζονταν με το ότι δεν μπορούσαν να ταυτιστούν με το φίλο τους. Δεν μπορούσαν να βρουν τον εαυτό τους ως γυναίκες. Παλινδρομούσαν, είχαν μια αμφιθυμία, είχαν μια φοβερή ρευστότητα όσον αφορά τις ερωτικές τους επιλογές. Χωρίς να είναι στην πράξη, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, ακόμη και σε επίπεδο φαντασιώσεων, δεν μπορούσαν να ταυτιστούν με το φίλο τους. Πίσω από όλα αυτά πάντοτε κρύβονταν μια τραυματική οικογενειακή ιστορία. Ο έφηβος, καθώς συνειδητοποιεί τη σταδιακή σεξουαλική του ορίμανση, ευνηδιάζεται, ντρέπεται, ενοχοποιείται, ανησυχεί και αναρωτιέται για αυτήν. Ξαναλέω όλα αυτά σε ένα επίπεδο όχι πάντα συνειδητό. Δεν είναι σε θέση δηλαδή το παιδί να εκφράσει με επιστημονικούς όρους και με ακρίβεια αυτό που του συμβαίνει. Υπάρχουν όμως αυτά τα συναισθήματα μέσα του. Άλλοτε τα βιώνει με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη ένταση. Ο σχηματισμός αυτός που λέμε της ταυτότητας ολοκληρώνεται καθώς το παιδί βγαίνει από την εφηβεία. Δηλαδή γύρω στα 19 με 20 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει, αν έχουν γίνει με επιτυχία, οι ταυτίσεις με το φύλο. Λιγάκι θα δούμε επιτροχάδι τα στάδια της εφηβείας. Είναι η πρώιμη εφηβεία 11 με 14, όπου έχουμε έντονη και θεαματική σωματική ανάπτυξη και παράλληλα δημιουργούνται οι απορίες. Εδώ κάθε έφηβος αρχίζει και αναρωτιέται για την εμφάνισή του. Αν θα είναι όμορφος, θα γίνω όμορφος, είμαι όμορφη, θα γίνω ψηλός, θα γίνω ψηλή, δεν ξέρει ακόμα. Παίζεται. Βλέπει άλλους ανθρώπους γύρω του, αρχίζει και βλέπει πρότυπα. Που μέχρι τότε σαν παιδί λίγο τον απασχολούσαν, ποιος είναι ψηλός, κοντός και όμορφος, άσχημος, σε γενικές γραμμές. Αρχίζει τώρα να τον απασχολεί πάρα πολύ η εικόνα και αναρωτιέται, εγώ δεν έχω γίνει ακόμη, δεν είμαι έτοιμος, πώς θα γίνω. Αρχίζει και ενδιαφέρεται σε πλατωνικό επίπεδο για το άλλο φύλο. Εδώ τώρα σε αυτήν την ηλικία έχουμε κάποιες διαφορές. Υπάρχει ένας κίνδυνος όταν ο έφηβος έχει αναπτυχθεί πολύ σωματικά και ωστόσο δυσκολεύεται να διαχειριστεί το σώμα του και τα συναισθήματά του, γιατί ο ρυθμός με τον οποίο οριμάζει ψυχοκοινωνικά δεν συμβαδίζει με τη σωματική του ανάπτυξη. Μερικές φορές η σωματική ανάπτυξη προηγείται πολύ της ψυχοκοινωνικής. Δηλαδή ψυχικά και συναισθηματικά είναι πολύ πιο ανώριμος από την εικόνα που δείχνει εξωτερικά. Το περιβάλλον όμως αντιδρά σε αυτό που βλέπει. Και αυτό του δημιουργεί προβλήματα. Και ο ίδιος δεν μπορεί, όπως είπα και στην αρχή, να ενσωματώσει αυτή την εικόνα. Όταν έχει αλλάξει μέσα σε μήνες η εικόνα του, εκεί που ήταν ένα μικρόσωμο παιδί, χωρίς όρημα τα χαρακτηριστικά του φύλου, ξαφνικά μέσα σε μερικούς μήνες μεταβάλλεται σε ένα σεξουαλικά όρημο εξωτερικά πρόσωπο. Αυτό του δημιουργεί, το ευνηδιάζει. Στη μέση εφηβεία 14 με 17 ο έφηβος αρχίζει να πειραματίζεται πλέον στο πεδίο των σχέσεων με το άλλο φύλο. Όμως κοιτάξτε, δεν είναι σε θέση ακόμη να ενδιαφερθεί για το μέλλον. Είναι προσκολλημένος στο παρόν. Δεν μπορεί να καταλάβει τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεών του. Δεν είναι σε θέση, δεν έχει αυτή την ωριμότητα γνωστικά και συναισθηματικά. Και δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις. Θεωρεί ότι σε εκείνον δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε κακό. Είναι πιθανό τότε να κάνει πολλές μικρές σχέσεις, έτσι, σχέσεις δηλαδή μικρής διάρκειας, πιστεύοντας ότι η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Ή μπορεί να αναπτύξει σε αυτή την ηλικία αυτό που λέμε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ή παραβατικές συμπεριφορές. Όπως είπαμε προηγουμένως με το φέδωνα, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα χάπια, τα ναρκωτικά. Το παιδί ζει στο παρόν, δεν έχει την αίσθηση του μέλλοντος, ούτε και πιστεύει ότι το σώμα είναι άτρωτο. Έχει την αίσθηση παντοδυναμίας. Έτσι λοιπόν είναι εύκολη λία. Και βέβαια ερχόμαστε στην όψιμη, όπως λέμε, εφηβεία, 17 με 20 αν είμαστε τυχεροί. Ο έφηβος αποκτά την ικανότητα να έχει μια λειτουργική σχέση τόσο με τους άλλους όσο και με τον σύντροφό του. Σταματά πια να κινείται μόνο με γνώμονα τον αυθορμητισμό, τον εγωισμό, τον αρκισισμό, τον αυτοθαυμασμό δηλαδή, και έχει πιο ρεαλιστικές απαιτήσεις από τους άλλους. Οι σχέσεις του, οι φιλικές του σχέσεις εννοώ, διαρκούν περισσότερο και βασίζονται στη συντροφικότητα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η παρέα, οι στενές φιλίες είναι απαραίτητο στάδιο για να μπορέσει στη συνέχεια ο ενήλικος να δημιουργήσει μια σωστή συντροφική σχέση με το άλλο φύλο. Δεν είναι άσχετα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Δηλαδή, μέσα στην παρέα των ομοφύλων, πώς έχει το κορίτσι την καλύτερη της φίλη και ή μια ευρύτερη παρέα από κορίτσια που είναι πιο στενά δεμένες από ότι με τον υπόλοιπο περίγυρο, πώς επιλέγει φίλες, πώς το αγόρι επιλέγει φίλους, πώς συνδέεται και δημιουργεί μια πιο στενή σχέση με κάποια από αυτά τα πρόσωπα γιατί τους δένουν κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, πώς μαθαίνει μέσα σε αυτές τις σχέσεις διάφορα πράγματα, την πίστη, την αφοσίωση, το να μην απαιτεί, το να μην απογοητεύεται υπερβολικά ή όταν απογοητεύεται να μάθει, όπως λέμε, να ρίχνει νερό στο κρασί του. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις σχέσεις με πρόσωπα του ίδιου φίλου, τις φιλικές σχέσεις, θα μάθει σιγά σιγά και θα περάσει σε σωστές σχέσεις με το άλλο φίλο. Δηλαδή ο έφηβος στην όψιμη εφηβεία, για να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια σχέση συντροφική που να έχει διάρκεια, θα πρέπει να έχει περάσει από το στάδιο του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων με την οικογένειά του. Θα πρέπει δηλαδή να έχει αποχωριστεί από τη μητέρα, τον πατέρα, να έχει αναθεωρήσει και να έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τις σχέσεις με τα αδέρφια του, από άλλες φιγούρες εξουσίας που εξουσίαζαν τη ζωή του. Πρέπει να δοκιμαστεί, όπως είπα, στις σχέσεις βαθιάς φιλίας, αντιπαλότητας, εχθρότητας, ανταγωνισμού, αγάπης με συνομιλίκους του. Και έτσι θα πρέπει να διαλέξει και να υιοθετήσει ηθικές αρχές, πνευματικά ιδεολογικά πρότυπα. Τότε μόνο είναι σε θέση και αισθάνεται ικανός να προχωρήσει στην επιλογή του συντρόφου του, αλλά και να ενεργεί σαν μέλος της κοινωνίας των ενηλίκων. Καταλαβαίνετε πόσα στάδια προηγούνται. Έτσι ώστε, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει και πριν, μπορεί να γίνει και από τα 14. Υπάρχουν και γάμοι παιδιών. Το θέμα είναι πότε ο άνθρωπος είναι ώριμος και ποια στάδια πρέπει να προηγηθούν για να μπορέσει με επιτυχία και ισορροπία και αρμονία να έχει μια συζυγική σχέση. Χωρίς να είναι τραυματική. Το πρώτο σκύρτημα. Οι πρώτες προσεγγίσεις με άτομα του άλλου φύλου έρχονται σταδιακά, δηλαδή το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την παρέα των συνομιλίκων του ίδιου φύλου σιγά σιγά προς το άλλο φύλο, προς την παρέα του άλλου φύλου. Αυτό είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό και υγιές. Αυτές οι πρώτες προσεγγίσεις είναι στην αρχή αδέξιες, είναι αμήχανες. Το παιδί πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι αναζητά υποκατάστατα των γονέων για τις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις. Πρέπει να αφήσει, όπως είπαμε, τους γονείς του. Καθώς αφήνει σταδιακά τους γονείς του, πρέπει αυτό το εσωτερικό κενό της στενής διαπροσωπικής σχέσης που είχε μαζί τους να αντικατασταθεί από άλλα πρόσωπα. Αυτή στην αρχή είναι η παρέα των συνομιλίκων του ίδιου φίλου. Σιγά σιγά όμως, καθώς μεγαλώνει και πηγαίνει προς την ενηλικίωση, πρέπει σε αυτή τη θέση να μπει ένα άτομο του άλλου φίλου, ο μελλοντικός σύντροφος. Ξαναλέω, αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Τι ψάχνουν τα παιδιά άραγε στο άλλο φίλο? Αυτά τα οποία ψάχνουν είναι η επιβεβαίωση του εαυτού τους στα μάτια του αγαπημένου προσώπου. Το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση να αγαπήσει αφιλοκερδώς. Ο έρωτας είναι μια ναρκισιστική διαδικασία. Σε κάθε φάση, ακόμη και για τους ενήλικες, ο έρωτας είναι μια ναρκισιστική, πολλές φορές εντελώς εγωιστική προσέγγιση του άλλου, αλλά αυτό είναι υγιές. Απλώς δεν πρέπει να μείνει το πράγμα εκεί. Για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν συναισθηματικά οριμάσει, υπάρχει μια καθήλωση σε αυτό το στάδιο. Αυτή την καθήλωση την έχουν πολύ συχνά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, για να το καταλάβετε καλύτερα με ένα παράδειγμα. Γι' αυτό έχουν την ανάγκη διαρκώς να αλλάζουν ερωτικούς συντρόφους, έτσι ώστε να ανανεώνεται αυτή η ναρκισιστική εικόνα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, θαυμάζουν τον εαυτό τους μέσα από το ότι ο άλλος τους έχει επιλέξει. Μα καταλάβατε, αυτό το αίσθημα της ναρκισιστικής επένδυσης ισχύει στον έρωτα γενικά για όλους μας. Όλοι έτσι ερωτευόμαστε, με αυτόν τον τρόπο ερωτευτήκαμε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο όμως. Στα παιδιά όμως αυτή η ηλικία είναι το παν. Γιατί έχουν δικαίωμα σε αυτή την ηλικία να ψάξουν τον εαυτό τους. Δεν είναι οι ενήλικες από τους οποίους μπορούμε να απαιτήσουμε να αγαπήσουν με ωριμότητα. Αυτό το οποίο ψάχνουν είναι η επιβεβαίωση, ξαναλέω, στα μάτια ενός αγαπημένου προσώπου. Πώς νιώθει ο ερωτευμένος έφηβος? Ο ερωτευμένος έφηβος μέσα σε μία σχέση νιώθει σαν βασιλιάς όταν όλα πάνε καλά και σαν ζητιάνος αν το τέρι του παραμελήσει τη σχέση. Έτσι, βιώνει ακρότητες. Τα παιδιά πιστεύουν ότι θα είναι για πάντα μαζί, αποκόπτονται από τους άλλους. Όταν δημιουργούν σχέση, εμείς το βλέπουμε αυτό στο σχολείο πάρα πολύ. Το λέμε το ζευγάρι του Πάνου Ρόφου, το ζευγάρι της Τρίτης κτλ. Τα παιδιά έχουν την τάση να απομονώνονται κάπου πίσω, ξέρω εγώ, να απομονώνονται, αλλά ταυτόχρονα να τους βλέπουν και όλοι οι άλλοι. Δεν το κρύβουν. Θέλουν η ομάδα των συνομιλίκων και πολύ συχνά και εμείς οι ενήλικες, ας πούμε, που κάνουμε εφημερία στο διάδρομο ή στην αυλή, να το δούμε αυτό. Βλέπεις λοιπόν ξεκάθαρο ότι πολύ λίγο ενδιαφέρονται ακριβώς για τον άλλον. Αυτό που ενδιαφέρει, αυτό που ενδιαφέρει τον έφηβο είναι η εικόνα του. Τα παιδιά λοιπόν όμως μπορεί να εγκλωβιστούν συναισθηματικά σε μη ικανοποιητικές σχέσεις. Τι εννοώ? Πολλά παιδιά ξεκινάνε ακριβώς όπως σας το λέω. Στη συνέχεια όμως, επειδή δεν έχουν περάσει με επιτυχία την τάση, την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν αρκετή, θα το αναλύσω περισσότερο παρακάτω, αρκετή αυτοπεποίθηση, δεν έχουν αρκετή αυτοεκτίμηση, εξαρτώνται συναισθηματικά από τον σύντροφό τους και αρκούνται σε πολύ χαμηλά στάνταρ. Νιώθουν ενοχή να αφήσουν τον άλλον, νιώθουν μια εξάρτηση από τη σχέση, δεν χωρίζουν. Πολλές φορές μπορεί ο ένας από τους δύο, ειδικά το αγόρι, να έχει επιβληθεί συναισθηματικά στο κορίτσι, με την έννοια να μην το αφήνει να του φύγει. Αλλά πολλές φορές συναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις, συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή το κορίτσι να έχει εξαρτηθεί από το αγόρι και να φτάνει σε επίπεδα η συμπεριφορά του πολύ επικίνδυνα. Να έχει μια συμπεριφορά εξάρτησης ή να πιέζει συναισθηματικά το αγόρι, να το εκβιάζει συναισθηματικά με πολλούς τρόπους να συνεχιστεί η σχέση και να δέχεται πολλούς εξευτελισμούς προκειμένου να συνεχιστεί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να συμβεί σε αυτή την ηλικία, γιατί όλα είναι ρευστά. Και πότε συμβαίνει? Σε συνδυασμό πάντοτε με ένα μη ικανοποιητικό, με ένα ανεπαρκές οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν, όπως είπα, σε αυτές τις μη ικανοποιητικές σχέσεις, να παγιδευτούν για πολλά χρόνια, να ξεκινήσει η σχέση ας πούμε από τα 14, να πάει στα 18, μπορεί να έχουμε και ένα γάμο. Είναι πολύ συνηθισμένο. School sweethearts. Ωστόσο, δεν είναι όλοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γάμους περνάνε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στα πρώτα στάδια. Όχι ότι, ότι είναι πάντοτε αποτυχημένοι, κάθε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι γάμοι αυτού του τύπου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές αποτυχίες. Οι πρώτες εμπειρίες λοιπόν δεν είναι πάντα επιτυχημένες. Συχνά φέρνουν ντροπή, φόβο, απογοήτευση, προκαλούν έντονες ανησυχίες για το μέλλον. Τώρα οι γονείς, ένα λάθος που μπορεί να κάνουν είναι να ταραχθούν και να σοκαριστούν υπερβολικά όταν τα παιδιά τους δείχνουν ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Τα παιδιά είναι φυσιολογικό και πρέπει, είναι σημάδι υγείας να δείχνουν ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Δεν πρέπει λοιπόν να σοκαριστούμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρχίζουμε να ασκούμε αγωγή κατασταλτική. Δηλαδή απαγορεύεται οποιαδήποτε συζήτηση για θέματα που έχουν σχέση με το άλλο φύλο. Δεν συμμετέχει το παιδί σε μικτές παρέες. Μόνο με το κορίτσι, μόνο κορίτσια θα έχει παρέα, το αγόρι θα έχει μόνο αγόρια παρέα. Συνήθως είμαστε πιο επιτρεπτικοί με τα αγόρια, λιγότερο με τα κορίτσια. Και γενικά στερούμε από το παιδί τη δυνατότητα να πειραματιστεί στη σχέση του με το άλλο φύλο σε επίπεδο φιλικό. Αυτή είναι η κατασταλτική αγωγή και έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί υποσκάπτει την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης και επίσης αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα των συνομιλίκων που ενδεχομένως ζει περισσότερο ελεύθερα. Επίσης έχουν την αίσθηση ότι τα αισθήματά τους δεν έχουν αξία και σημασία και άρα και οι ίδιοι δεν είναι σημαντικοί. Πολλές φορές λοιπόν αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η κατασταλτική αγωγή οδηγεί τα παιδιά σε κρυφούς δεσμούς. Σε κρυφούς, αλλεπάλληλους, αποτυχημένους δεσμούς ή σε ένα δεσμό ο οποίος λειτουργεί σαν καταφύγιο από την οικογένεια. Και συνήθως τα παιδιά όταν είναι σε αυτή την κατάσταση, όταν έχουν την ανάγκη της επιβεβαίωσης, ερωτεύονται επιπόλαια. Ποιον, τον πρώτο τυχόντα που θα τους δώσει λίγη προσοχή. Και αυτό έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Η ερωτική απογοήτευση είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην εφηβεία. Τα παιδιά είτε χωρίζουν συνενετικά όταν βαρεθούν ή χωρίζουν με πρωτοβουλία του άλλου. Έτσι όμως ο ένας από τους δύο, ας πάρουμε την περίπτωση τη δεύτερη, έτσι, με πρωτοβουλία του άλλου που είναι το πιο συνηθισμένο, ο ένας από τους δύο νιώθει εγκατάλειψη, νιώθει εγκαταλειμμένος, βιώνει απόρριψη. Στέκεται μελαγχολικός, θεωρώντας πως πλέον τα πάντα είναι ανούσια για αυτόν, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, για άλλα παιδιά μεγαλύτερο, για άλλα μικρότερο. Η ερωτική απογοήτευση προκαλεί μεγάλη εσωτερική αναστάτωση και ο έφηβος βιώνει ένα εσωτερικό χάος, που σε κάποιες περιπτώσεις τον καταρακώνει ψυχικά, κυριαρχεί στην προσωπικότητά του. Εδώ είναι πολύ μεγάλο λάθος να υποτιμήσουμε τα συναισθήματα των παιδιών. Τι εννοώ? Να θεωρήσουμε ότι επειδή ακόμη δεν έχουμε μπροστά μας έναν όριμο άνθρωπο, δεν έχουμε έναν ενήλικο, δεν έχουμε μια γυναίκα, δεν έχουμε έναν άντρα, αλλά έχουμε ένα παιδί στην πραγματικότητα, ότι τα αισθήματά του δεν είναι σημαντικά ή είναι επιφανειακά. Τα αισθήματα είναι έντονα, δεν είναι επιφανειακά. Μερικές φορές τα παιδιά αγαπάνε με πάθος. Αισθάνονται με όλη τους την ύπαρξη το δεσμό με το άλλο πρόσωπο. Ίσως για τους λάθος λόγους, αλλά αυτό δεν μειώνει την ένταση και την αξία των συναισθημάτων τους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να υποτιμήσουμε τα συναισθήματα του παιδιού. Κατά έναν τρόπο, απογοήτευση έχουμε και όταν υπάρχει συνενετικός χωρισμός. Γιατί? Γιατί ο έρωτας έχασε τη γοητεία του και το άλλο πρόσωπο μυθοποιήθηκε. Υπάρχει δηλαδή η ερωτική απογοήτευση και όταν βαρεθούμε τον άλλον, όταν δηλαδή είμαστε εμείς αυτοί που διώχνουμε τον άλλον. Όμως φυσικά πονάει πολύ περισσότερο όταν θα δεις αυτόν το τέρι σου, το πρώην τέρι σου, να έχει βρει αντικαταστάτη, ενώ για σένα να είναι αντικατάστατος. Και πολλές φορές ο αντικαταστάτης σου είναι μια στενή φίλη, είναι ένας στενός φίλος. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό στην εφηβεία και ξαναλέω, είναι μια απόδειξη ότι δεν πρόκειται εδώ για συναισθήματα που μιλούν για την αγάπη, για τον έρωτα περσέ, αλλά για συναισθήματα που έχουν σχέση με τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι ένα παιχνίδι αντιπαλότητας, ανταγωνισμού, είναι αρκισιστικό παιχνίδι. Πολλές φορές επίτηδες γίνεται η σχέση με ένα γνωστό πρόσωπο, ακριβώς γιατί θέλεις να επιβεβαιώσεις την εικόνα σου. Στην εφηβεία υπάρχει συναισθηματική ένταση και αμφιθυμία. Τα συναισθήματα αλλάζουν πάρα πολύ συχνά. Η ερωτική απογοήτευση είναι οδυνηρή σε κάθε ηλικία, αλλά στην εφηβεία γίνεται σε πολύ έντονο βαθμό. Και τα συναισθήματα, τόσο τα παιδιά αισθάνονται τον έρωτα, τον ενθουσιασμό, το θυμό, την προδοσία, την απογοήτευση. Όμως, μέσα από αυτές τις διαδικασίες μαθαίνουν να ελέγχουν και τα συναισθήματά τους. Μαθαίνουν να βλέπουν τι σημαίνει πίστη και τι σημαίνει προδοσία. Τι σημαίνει απογοήτευση. Τι πρέπει να περιμένουν. Ποιους πρέπει να εκτιμούν, ποιους πρέπει να αποφεύγουν. Αν έχουν επιλέξει με επιφανειακά κριτήρια το φίλο ή τη φίλη τους, τώρα αντιλαμβάνονται ποιος αξίζει και ποιος όχι. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε μέσα από την εμπειρία των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η εφηβεία είναι η ηλικία προετοιμασίας για σχέση και όχι η ηλικία σχέσης. Οι έφηβοι αναζητούν την επιβεβαίωση του εαυτού στα μάτια του αγαπημένου προσώπου, ενώ ταυτόχρονα πειραματίζονται για μελλοντικούς συντροφικούς ρόλους. Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο έχουν ανάγκη να παραμείνουν στον χώρο των μεταβατικών σχέσεων, δηλαδή σε φιλικές σχέσεις στα πλαίσια μιας μεικτής παρέας. Θα έχουμε στο μυαλό μας πάντα το εξής: όπως ο έφηβος προετοιμάζεται για το μελλοντικό του επάγγελμα, προετοιμάζεται να γίνει επαγγελματίας. Και μάλιστα σε αυτό είμαστε φοβερά καλά οργανωμένοι. Εντάξει, θα μάθει συγκεκριμένες δεξιότητες, ξένες γλώσσες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να χειρίζεται μηχανήματα κτλ. Και αυτή η διαδικασία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, η διαδικασία της προετοιμασίας για να ασκήσει επάγγελμα. Όμως δεν ασκεί επάγγελμα. Ο έφηβος δεν ασκεί επάγγελμα. Προετοιμάζεται για να ασκήσει επάγγελμα. Έτσι λοιπόν το ίδιο ισχύει και για τη σχέση με το άλλο φύλο. Προετοιμάζεται για τη σχέση με το άλλο φύλο, δεν είναι σε ηλικία να δημιουργήσει σχέση με το άλλο φύλο. Αλλά εκπαιδεύεται στο να δημιουργήσει, προετοιμάζεται. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος? Οι έφηβοι με τις πράξεις τους εκφράζουν στον κόσμο ότι η συνεπής παρουσία των ενηλίκων, τα ξεκάθαρα, σταθερά όρια τους είναι απαραίτητα όσο ποτέ άλλοτε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ζούμε σε ένα πολιτισμικό χάος. Και πολλοί γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ να προσφέρουν σταθερά πλαίσια, σαφή όρια, καθοδήγηση, έλεγχο στα παιδιά τους. Ιδιαίτερα οι γονείς που έχουν αποκοπεί από την παράδοση, θα λέγαμε, αντιδρώντας στην καταπίεση που δέχτηκαν οι ίδιοι ως παιδιά και έφηβοι. Έχουν την τάση να είναι πολύ περισσότερο επιτρεπτικοί. Θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους όλα εκείνα που εκείνοι στερήθηκαν, όλα εκείνα που δεν έζησαν. Και έτσι θέλουν τα παιδιά τους πολύ γρήγορα να τα δουν ανεξάρτητα, αυτόνομα ή να μάθουν μέσα από τις εμπειρίες τους. Οι έρευνες όλες δείχνουν, δυστυχώς, ότι πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τα παιδιά γίνονται λιγότερο αυτόνομα και εξαρτώνται από άλλες σχέσεις, από λάθος σχέσεις. Πώς γίνεται αυτό? Το παιδί ενθαρρύνεται να προχωρήσει σε σχέσεις για το οποίο ακόμη δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο να αναλάβει αυτή την υπευθυνότητα, ούτε να σηκώσει το συναισθηματικό βάρος μιας απογοήτευσης όπως την περιέγραψα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, στερημένο από έλεγχο, καθοδήγηση κτλ., αφήνεται να επιχειρεί τέτοιες σχέσεις, με φυσική συνέπεια να αποτυγχάνει. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι του έχουν αποδώσει δύναμη, την οποία όμως δεν έχει. Και αυτό το βιώνει τραυματικά. Βιώνει ως τραύμα την πραγματικότητα. Πολύ πρόημα. Όταν βιώσεις μία αποτυχία σε προσωπικό επίπεδο, σε ιδιαίτερες διαπροσωπικές σημαντικές σου θέσεις, με ένα τέτοιο τραυματικό τρόπο, μειώνεται η αυτοεκτίμησή σου σε ένα ηλικιακό στάδιο που δεν έχεις το δυναμισμό να αντιδράσεις λογικά. Τα βιώνεις όλα συναισθηματικά. Δεν είσαι σε θέση να τα επεξεργαστείς με σωστό τρόπο. Και συνήθως το παιδί καταφεύγει σε φαντασιώσεις δύναμης ή σε πρόσφορες και τυχαίες σχέσεις. Δηλαδή προσπαθεί να βρει το υποκατάστατο του υποκατάστατου από ένα σημείο και πέρα. Εξαρτάται λοιπόν από τους ενήλικες, πρέπει να προσφέρουν έλεγχο, καθοδήγηση βασισμένη στις δικές τους αρχές. Αν οι αρχές τους έχουν νόημα και ουσία για τους ίδιους, θα υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τα παιδιά. Τι κάνουν τώρα τα παιδιά? Είπαμε για τα λάθη των γονιών, μπορεί να γίνουν, η αγωγή να γίνει κατασταλτική, απαγορευτική, και έτσι τα παιδιά να χάσουν την αυτοεκτίμησή τους και να επιδοθούν σε σχέσεις κρυφές. Μπορούν να γίνουν υπερβολικά επιτρεπτικοί, να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους με την ανοχή τους να έχουν πρώιμες σχέσεις, στις οποίες όμως αποτυγχάνουν και έτσι τα παιδιά και πάλι νιώθουν ότι δεν αξίζουν αρκετά. Τώρα ποια είναι τα λάθη που κάνουν τα παιδιά, οι έφηβοι? Οι έφηβοι πιέζουν και σήμερα πιέζουν περισσότερο από ποτέ να παρακάμψουν την πραγματικότητα αυτή που είπαμε, της αδυναμίας τους, την εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα, και να ζήσουν εμπειρίες που ανήκουν σε μεταγενέστερα εξελικτικά στάδια. Όσο περισσότερο ο έφηβος έχει αναπτύξει, όσο λιγότερο μάλλον έχει αναπτύξει την αίσθηση της αυτοβεβαιότητας και της αυτοεκτίμησης, τόσο λιγότερο μπορεί να αντισταθεί στους σειρμούς της εποχής. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει σιγουριά για τον εαυτό του, έχει αυτό που λέμε αυτοπεποίθηση, νιώθει καλά με τον εαυτό του, και αυτή η αίσθηση έρχεται από τη φροντίδα της οικογένειας, από την ασφάλεια της οικογένειας, τότε μπορεί να πει όχι ευκολότερα. Διαφορετικά πέφτει σε αυτό που λέμε όλοι το κάνουν για να γίνω αποδεκτός, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κι εγώ. Αλλιώς δεν αξίζω. Για να γίνω δεκτός. Ποιοι είναι οι σειρμοί της εποχής? Είναι η κοινωνική πίεση που έρχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της ευρύτερης ομάδας των συνομιλίκων. Το σχολείο, η τάξη, οι συμμαθητές ασκούν πίεση. Είναι ένα θέμα που εγώ μερικές φορές το συζητώ με τα παιδιά στην τάξη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών πάντοτε, φαίνεται αμέσως με μια ματιά, ιδιαίτερα άμα μπει κανείς στο λύκειο ή στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Βλέπεις παιδιά τα οποία προβάλλουν την ωριμότητά τους και άλλα παιδάκια που καταπιέζονται από αυτή την προβολή. Καταπιέζονται από την πίεση της ομάδας να δημιουργήσουν και εκείνα σχέσεις. Οι πρώτες σχέσεις, οι πρώιμες σχέσεις έρχονται κάτω από την πίεση της κοινωνικής ομάδας. Δεν έρχονται ποτέ από ερωτική επιθυμία, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον έφηβο, το ξαναλέω, είναι να είναι αποδεκτός. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πάρα πολύ σημαντικός ορισμός. Δεν αναφέρεται μόνο σε ζητήματα σεξουαλικών σχέσεων. Όταν μιλούμε για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εννοούμε όλη εκείνη τη διαπαιδαγώγηση που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του φίλου μας. Το σεξ με την έννοια του φίλου. Πρέπει να συζητήσουμε και ευρύτερα θέματα, όπως είναι η εικόνα του εαυτού. Ποια εικόνα έχω σαν γυναίκα? Ποια εικόνα θέλω να έχω σαν γυναίκα? Ποια είναι τα πρότυπά μου? Η αυτοεκτίμηση, οι κανόνες ηθικής, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη. Όλα αυτά ανήκουν μέσα στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η ενημέρωση για το σεξ πρέπει να ξεκινάει από την οικογένεια, πρέπει να ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, από τότε που τα παιδιά αρχίζουν και διατυπώνουν απορίες σχετικά με την ανατομία του σώματος, ξεκινούμε να τους λέμε κάποια πράγματα χωρίς να αποφεύγουμε το θέμα, στη γλώσσα που καταλαβαίνουν, και να συμπληρώνεται από το σχολείο. Η ενημέρωση των εφήβων είναι καλό να γίνεται σε γλώσσα επιστημονική, με βάση τα βιολογικά δεδομένα. Είναι καλό η μητέρα να μιλήσει στο κορίτσι και ο πατέρας να μιλήσει στο αγόρι, και θα πρέπει σε αυτή την ηλικία, στην αρχή της εφηβείας, να πούν τα πάντα χωρίς περιστροφές, χρησιμοποιώντας τη σωστή ορολογία. Από την άλλη, οι γονείς βέβαια θα πρέπει να προσαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις στο πλέγμα αξιών της οικογένειας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε οποιαδήποτε θεωρία σχετικά με τη σεξουαλική ωριμότητα που κυκλοφορεί γύρω μας. Υπάρχουν απόψεις αυτή τη στιγμή, στην έρευνά μου, αν και το ήξερα φυσικά, στην έρευνά μου είδα ότι υπάρχουν οδηγίες σε γονείς από επίσημους φορείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τους μικρούς εφήβους τους, στην αντισύλληψη. μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτά τα βιολογικά όμως επιστημονικά δεδομένα για το πώς ολοκληρώνεται η σεξουαλική πράξη πρέπει να εξηγηθούν στα παιδιά με όρους επιστημονικούς και να τα εντάξουμε μετά στο πλέγμα των ηθικών αξιών που δεχόμαστε ως οικογένεια. Πόσο διαρκεί αυτή η διαπαιδαγώγηση? Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση διαρκεί όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος της ζωής μας αλλάζουμε σε αυτό το θέμα. Μπορεί να γίνει με ή χωρίς την καθοδήγηση των γονέων. Και αν το παιδί αφαιθεί μόνο του, θα διαμορφώσει, όπως ξέρουμε, τις απόψεις του, κυρίως από πληροφορίες που θα πάρει στην αυλή του σχολείου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κινδυνεύει έτσι να κατασκευάσει θεωρίες. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κατασκευάσει θεωρίες λανθασμένες, γελίες ή τρομακτικές που θα επηρεάσουν τη μετέπειτα ερωτική του συμπεριφορά. Ή να μπει σε πράξεις σεξουαλικές, μοναχικές ή με παρέα, οι οποίες επίσης θα δημιουργήσουν τραυματικές εμπειρίες και θα έχουν επιπτώσεις για το μέλλον, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρή δυσλειτουργία που θα το ακολουθεί για πολλά χρόνια στη ζωή του και μπορεί να εμφανιστούν και μέσα στο γάμο. Είναι κάτι που δυστυχώς το βλέπουμε συχνά. Απαραίτητη λοιπόν είναι η συνεπής και η ήρεμη συμμετοχή των γονιών για να μπορέσει να δημιουργήσει μια υγιή ιδέα, αντίληψη για τα θέματα αυτά και να μεταδοθούν έτσι παράλληλα και οι οικογενειακές ηθικές αξίες. Αυτό είναι απαραίτητο. Η εφηβεία λοιπόν είναι ο χρόνος απόκτησης των δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσεις στενές με άτομα του ίδιου φύλου, με άτομα του άλλου φύλου, έτσι ώστε κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όριμοι για να δημιουργήσουμε τη δική μας λειτουργική οικογένεια. Αυτή η ικανότητα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι σήμερα απαραίτητη όσο τίποτα άλλο. Είναι ακόμη πιο σημαντική και από την επαγγελματική μας κατάρτιση. Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιο σημαντικός, θεωρείται πιο σημαντικός σήμερα από την επαγγελματική κατάρτιση, γιατί σε οποιοδήποτε επάγγελμα θα χρειαστείς να έχεις οριμότητα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, θα πρέπει να χειριστείς συγκρούσεις, θα πρέπει να είσαι σε θέση να βάλεις όρια, θα πρέπει να είσαι σε θέση να εκφράσεις τα συναισθήματα και τον εαυτό σου, να δείξεις ποιος είσαι, να δείξεις αφοσίωση, πίστη, να αντιμετωπίσεις την απογοήτευση, να ελέγχεις τα συναισθήματά σου ώστε να μην έχεις εκρήξεις, θυμού κτλ. Όλα αυτά ανήκουν στις δεξιότητες των διαπροσωπικών σχέσεων. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι ρόλοι είναι περίπλοκοι. Μία κοπέλα πρέπει να ετοιμαστεί ώστε να γίνει σύζυγος, πρέπει να γίνει μητέρα, πρέπει να είναι εργαζόμενη και όλους αυτούς τους ρόλους να τους υποδύεται ταυτόχρονα, εναλλακτικά. Πρέπει λοιπόν να έχει ευελιξία, πρέπει να έχει ιδιαίτερη ικανότητα στις διαπροσωπικές της σχέσεις. Πολλοί έφηβοι τελικά καταφέρνουν να κοινωνικοποιηθούν, γίνονται γιατροί, γίνονται δικηγόροι, παίζουν τους ρόλους τους, τους κοινωνικούς, που τους βοηθούν να προσαρμοστούν. Πόσοι όμως έφηβοι πραγματικά οριμάζουν συναισθηματικά? Εγώ θα θέσω το ερώτημα, πόσοι από εμάς έχουμε στα αλήθεια οριμάσει συναισθηματικά?